Halo, selamat pagi Pak Chairul Fahmi.
Pagi Mbak
Nadia.
Pagi ya Mbak Nadia, pagi juga seluruh pemirsa Radio Idola Semarang dan si Radio Balikpapan.
Yes, apa kabar Pak Chairul Fahmi?
Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
Baiklah. Hari ini headline di Kompas, MA DPD permainkan hukum. Nah, gimana dari sudut pandang perspektif hukum Anda melihat situasi kondisi yang tengah dialami oleh DPD RI kita, Pak
ya,
Fahmi?
Banyak yang aneh sebetulnya. Yang pertama itu kita betul-betul miris melihat situasi ini ya, karena di DPD sesungguhnya orang-orang yang kita berharap mereka bisa mempertontonkan sikap dalam mengelola dinamika politik secara sehat sesuai dengan aturan, tapi justru yang terjadi adalah gontok-gontokan yang memperlihatkan bahwa ternyata lembaga legislatif perwakilan daerah kita justru tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok politik yang ada di DPR juga. Bahkan mereka memperlihatkan cara-cara yang justru lebih barbar dibandingkan yang pernah dialami oleh DPR. Kemudian ada juga aturan-aturan hukum yang sebetulnya harus mereka rujuk, justru dengan mudah mereka tabrak. Artinya ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan kita, di mana hukum tak lagi ditempatkan di posisi yang utama, melainkan justru hasrat kekuasaan yang diletakkan di posisi yang pertama. Pada saat yang kedua, yang di lain pihak, MA pun tidak dalam posisi yang menjaga agar rasionalitas hukum itu bisa dipelihara. Putusan mereka sendiri justru di kesampingan ya. Mereka yeah. MA sendiri yang sebetulnya tidak menghormati putusan itu.
Justru MA karena, sendiri?
Iya, MA sendiri yang justru menginjak-injak produknya. Semestinya, kalau MA sudah memutuskan bahwa peraturan tertib DPD yang digunakan sebagai dasar pemilihan pimpinan DPD baru itu sudah dibatalkan, MA semestinya menolak untuk
memandu proses pembacaan
sumpah pimpinan yang baru itu. Ketika MA melakukan sikap itu wajar sebetulnya. Headline media ini hari ini rata-rata memberitakan bahwa MA itu mempermainkan hukum atau MA itu justru yang melemahkan hukum, yang tidak menghormati hukum.
Padahal harusnya idealnya dalam MA Mahkamah Agung harusnya justru orang yang paling menjunjung tinggi hukum, bukan?
Semestinya karena dia yang bikin putusan, dia sendiri yang mesti menghormatinya. Jadi bagaimana mungkin nanti ke depan masyarakat ataupun siapapun akan kita minta untuk mematuhi hukum, menaati hukum dan menghormati hukum, kalau penegaknya sendiri justru memberikan contoh yang tidak benar, tidak baik.
Iya.
Jadi ini adalah presiden buruk sebetulnya Mbak untuk hukum kita, dan saya kira negara hukum kita dalam sebuah situasi yang ditantang ya, untuk kemudian apakah kita akan bisa kembali ke posisi menempatkan hukum di posisi yang utama atau tontonan seperti yang diberikan oleh DPR ini akan kita saksikan lagi untuk episode-episode berikutnya, di mana orang tidak lagi hormat kepada hukum, semuanya seenaknya, ya habislah riwayat kita sebagai sebuah negara hukum.
Dalam situasi saat ini di mana DPD sendiri tetap melakukan sumpah pelantikan ketua MA yang baru, sementara padahal MA dalam keputusannya itu membatalkan aturan yang berlaku itu, jadi statusnya bagaimana nih Pak kalau dari sisi hukum seharusnya idealnya?
Ya, kalau kita rujuk keputusan MA yang membatalkan tertib DPD 1 2017 itu, artinya akan kondisi yang secara hukum sah itu adalah pimpinan DPD yang dipilih sesuai dengan tertib yang ada sebelumnya, tertib 1 2014. Satu. Yang kedua, dalam putusan itu MA juga menegaskan masa jabatan pimpinan DPD itu yang diatur dalam tertib 1 2017 itu selama 2,5 tahun itu bertentangan dengan undang. Kenapa? Karena pimpinan DPD itu mesti memegang jabatan selama 5 tahun sesuai dengan tertib yang berlaku sebelumnya. Artinya, pimpinan DPD yang ada sebelumnya ini pilih dengan tertib 1 2014 sampai hari ini masih sah.
Sampai akhir masa jabatannya di 2019
ya,
nanti.
Sampai akhir masa jabatannya. Dan kalau ada kekosongan jabatan seperti ketua ya, karena Irman Gusman sudah berhadapan dengan proses hukum dan nyata bersalah, DPD hanya tinggal melakukan pengisian
wakil
kekosongan itu.
Ya. Kan punya wakil ketua.
Ya, kecuali kalau ada yang kosong baru diisi dengan mekanisme tertib 2014 itu.
Okay.
Lalu kemudian juga ada pimpinan yang kemarin dilantik sesuai dengan tertib 1 2017 itu. Jadi akan ada dualisme kepemimpinan di DPD hari ini.
Iya. Ya.
dan dualisme di DPD, dualisme kepemimpinan DPD ini akan memperburuk kerja sebetulnya. DPD yang selama ini memang tidak punya kewenangan signifikan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,
yeah,
ini semakin sulit kita berharap. Dan tentu aspirasi yang kemudian gugat eksistensi DPD akan muncul ke permukaan dalam situasi yang seperti ini.
Baik.
Sudahlah tidak memberikan begitu banyak untuk kemajuan negara, justru mereka gontok-gontokan untuk memperburukkan fungsi pimpinannya.
Iya, ini kan kita mesti ketawa, prihatin atau apa ini ya?
Lengkap lah Mbak perasaan kita, prihatin, marah juga, kemudian semuanya ada.
Ada geram juga di sana ya. Oke, iya. Ada nggak jalan keluar, Pak Khairul Fahmi, jika situasinya seperti ini?
Dalam situasi seperti ini, jalan keluarnya hanya satu, Mbak. Kita harus kembali kepada hukum, nggak ada cara lain. Artinya anggota hari ini yang masih berpikir waras, masih berpikir rasional, ini mesti mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum yang ada, apakah tatip, apakah undang-undang MD3, untuk kemudian mengembalikan DPD itu ke rel yang seharusnya.
Kalau ini jadi, keterlibatan presiden atau lembaga lain itu nggak bisa ya kalau urusan ini?
Lembaga lain tidak bisa terlibat sebetulnya untuk urusan internal DPD ini. Yang terlibat dalam pemilihan pimpinan hanya MA dalam konteks pengambilan sumpah itu, memandu pengambilan sumpah itu. Saya kira ini memang bergantung ke perjuangan di dalam ya. Apabila anggota DPD yang lain yang kemarin WO dalam kasus ini, mesti mereka tetap jaga rasionalitas mereka. Ketika mereka mengalah dengan situasi ini, maka sesungguhnya betul perasaan itu sudah mengalahkan hukum.
Baik,
karena caranya itu ya satu-satunya adalah anggota DPD hari ini yang masih waras silahkan berkonsultasi, lalu kemudian lakukan hal-hal yang sah menurut hukum, lalu kemudian perjuangkan apa yang semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Itu bisa memperbaiki mukanya tadi, wajahnya tadi ya Pak. Wajah hukum kita juga akan terselamatkan jika ada di dalam yang bergerak positif seperti ini.
Ya, kita akan kesalahan besar ini akan setidaknya akan bisa ditutupi sedikit, walaupun tidak akan bisa memperbaiki semuanya.
Baik, oke. Pak Khairul Fahmi, terima kasih banyak Pak sudah menyampaikan penjelasan pada kami.
Ya, makasih Mbak Nadia.
Selamat pagi, sampai ketemu lagi Pak, lain waktu.
Ya, insya Allah.
Baiklah demikian, mitra idol Anda si listener Khairul Fahmi, dosen hukum tata negara, peneliti pemilu, Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.